Hospodine, Pane náš, jak vznešené je Tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si na nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím Tvá nebesa, dílo Tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou. Všecko pod nohy mu kladeš. Všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby i netvora, který se prohání po mořských stezkách. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je Tvoje jméno po vší zemi. Sestry a bratři, vítám vás při dnešních bohoslužbách pod zdravem apoštola. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Při dnešních bohoslužbách budeme také svědky křtu, o který pro svého syna Haštala požádali Nina Šimunková a Martin Petřík a jeho kmotrou bude Alžběta Žábová. Nyní zaspíváme ten osmý žalm, který jsem četl, má ve zpěvnicích číslo 10. Pomodlíme se. Věrný Bože, je to opravdu k nevíře, jakou důvěru nám dáváš. Jak maličko si nás omezil, jaké možnosti nám svěřuješ a jaký prostor ponecháváš. Vděčně žasneme, ale někdy nás to taky plete a někdy i tíží. Někdy si připadáme jako mistři světa a jindy nás ta svoboda děsí a radši bychom žili na povel. Prosíme, buď s námi, abychom svoji svobodu a důstojnost unesli. Abychom nestratili míru a pokoru. Aby nejen nemluvňátka zjevovala tvou moc, abychom i my byli svědectvím o tvé dobré vůli, která přemáhá zlobu a zasévá naději. Děkujeme ti, že se nás ujímáš, že sami na sebe nejsme sami. Děkujeme ti za lásku a věrnost, kterou nám v Ježíši Kristu potvrzuješ. Dej, ať ji umíme přijímat, aby se stala silou k životu nesobeckému a neustrašenému, který se netočí jenom sám kolem sebe. Amen.
Poslyšme dnešní čtení, tak jak je zapsáno v první knize Mojžíšově, kde v kapitole 6. od verše 5. do verše 22. čteme takto. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka, a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Ale Noé našel u Hospodina milost. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem a Noé splodil tři syny, Šéma, Cháma a Jefeta. Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi, byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí, zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou a uděláš ji takto. Délka archy bude 300 loket, šířka 50 loket a výška 30 loket. Archa bude mít světlík, na loket od zhora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. Hle, já uvedu potopu vody na zemi a zahledím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu, samec a samice to budou. Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. Ty pak si naber k obživě různou potravu, naschromáždi si ji a bude tobě i jim za pokrm. Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Tolik je slov dnešního čtení.
Posaďme se a děcka, než půjdete do nedělní školy, tak já mám pro vás dneska hádanku. Jo. Já jsem si připravil takový koš. Takovýhle koš, který je plný věc. Zkuste hádat, co v tom koši může dělat. Zkuste si to typnout. Ne. Děcka, zkuste hádat, co v tom koši může být. Co byste typovali? Co bys typovala ty, že je v tom koši?
Hračky.
Hračky myslí, že tam jsou. Co by typoval Matyáš? Matyáši.
Že tam bude třeba balón.
Balón, že tam bude, jo. A ty, Markéto? Co myslíš, že tam je?
Jsi nějaká panenka, když je křest.
Panenka, když je křest, jo. A co ty, Lauro, myslíš, že je v tom koši?
Zlato.
Zlato, že tam je. Tak jste se, já vám prozradím, že jste se nikdo netrefil. Ono je tam něco do kostela trochu neobvyklýho. Já totiž v tom koši mám samou zbroj, štíty, helmice, meče. Jo. Protože vy dneska budete do nedělní školy potřebovat takovouhle výzbroj. Já vás poprosím, pojďte sem a můžete si vybrat z té výzbroje, co budete chtít. Helmy, štíty, co bys chtěla? Štít? A meč taky? Chceš meč? Dobrý. Co ty, Lauro? Chceš helmu? Vejde se ti na hlavu? Vejde. Meč? A štít taky? Matyáš? Helmu ne. Ty se štít a meč, jo? Dobře, a teď se vás zeptám, děcka. Počkej, neodcházej, Matyáši. Mariánko, nechceš si taky vzít? Ne? Co myslíte, hodí se takováhle výzbroj do kostela? Co byste řekli, Matyáš?
No, možná jo.
Možná jo? A na co?
Na bránění se.
Na bránění se? Před kým?
Před zloději.
Před zloději, jo. Tak Matyáš je praktický před zloději. No, já vám prozradím, že se ta výzbroj hodí, dokonce apoštol Pavel píše, že každý věřící člověk takovou výzbroj musí mít. Jo. Jenomže ono strašně záleží na tom, abyste dobře věděli, s kým vlastně bojujete a co tou výzbrojí je. A proto já ti, Matyáši, ještě dám tady fixy. Mám tu fixy. A vy až na to, na té nedělní škole přijdete, tak můžete na ty štíty, helmice, meče napsat, co jima vlastně je. Jo. Já tě poprosím, Matyáši, abys vzal celý ten koš i pro Mariánku zbroj, pro Markétu, abyste měli pro každýho. A abyste až přijdete s Filipem a s Eliškou na to, co tou výzbrojí vlastně je, abyste to na ty helmy, meče a štíty napsali, jo? Dobře, teď si můžete ještě chvíli sednout a všichni společně, než půjdete, si zaspíváme písničku Dál přece nejdete sami. Má číslo 422. A ona je krátká, tak ji zaspíváme dvakrát. Dál přece nejdeme sami, dál po světem, dál tímto světem, aleluja. Dál přece nejdeme sami, dál Pán zůstává s námi, dál cestu určil svým dětem, dál tímto světem, a teď děti můžete jít na nedělní školu. No, můžeš jít tamhle s Eliškou, jo, vzadu, ona tam na vás čeká. A pro nás dnes, sestry a bratři, bude zdrojem víry, lásky i naděje úryvek z prvního listu Petrova, kde apoštol od 18. verše píše toto. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi za dnů Noémových. Tenkrát Boží schovívavost vyčkávala s trestem, dokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme na základě vzkříšení Ježíše Krista. Jenž je na pravici Boží, když vystoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti. To jsou ta slova apoštolova listu. Potopa je, sestry a bratři, dost zvláštní obraz křtu. Kdo někdy zažil, co voda dovede, třeba při záplavách, tomu při něm asi zatrne. I ti, kdo přežili záplavy bez újmy, si je asi stěží budou připomínat jako zdroj nebo obraz naděje. A v mnohých z nás také asi, i když víme, že v tom biblickém vyprávění jde především o záchranu, zůstává divný pocit z té všeobecné záhuby, z Božího rozhodnutí smést z povrchu země vše, co stvořil. A přenést se jednoduše přes tuhle totální zkázu a těšit se z toho, že se nás, na rozdíl od ostatních, netýká, to by byl spíš projev sobectví než naděje nebo důvěry. Není divu, že pokud takhle nedomyšleně my křesťané někdy svoji naději a Boží ochranu představujeme, tak to přemýšlivé lidi, jimž není osud druhých lhostejný, spíš odpuzuje. A ono to ani písmu neodpovídá. Jeho poselství tu ohromnou tragédii nelíčí prostě jenom jako kulisu záchrany. Ani ji bez zachvění nepředstavuje jako běžné řešení. Naopak svědčí o tom, jak celá ta situace Boha zasáhla. Trápil se ve svém srdci. Jeho rozhodnutí není řešením technokrata, který je úspěchu svého projektu ochoten obětovat cokoliv a kohokoliv. On jedná zasažen, jedná s lítostí, je nás bolestí. Jsou ale asi krajní situace, kdy se milosrdenství a skutečná pomoc tvrdým a bolestným rozhodnutím vyhnout nemohou. Na začátku příběhu o potopě čteme, že se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a každý výtvor jeho mysli i srdce byl v každé chvíli jen zlý. Alternativou potopy tedy není to, že by život šel prostě nějak dál, akorát by to nebylo podle Božího psání. Ale alternativou potopy je tahle totální zvůle, která nemůže skončit jinak než sebezničení, než definitivní záhubou. Má-li život vůbec nějakou šanci, je třeba radikální řez, je třeba začít úplně znovu. Snad by se to dalo přirovnat k situaci chirurga, který rozhoduje o amputaci končetiny zasažené snětí. Amputace je jistě tragédie, ale pokud představuje jedinou možnost uchování života, stává se nadějí a záchranou. Ani tohle přirovnání ale úplně nesedí, protože v něm chybí ta účast. Doktor, a nic proti doktorům, nemusí a možná ani nemůže být osudem pacienta příliš zasažen, jinak by svoje povolání nemohl dobře vykonávat. Možná by byl lepší příklad autora, který zničí svoje celoživotní dílo, vše, do čeho se sám vložil, když vidí, že jeho dílo kvůli lidské zvůli slouží jenom naprostému zlu. I tenhle příměr jistě kulhá, ale snad je aspoň zřejmé, že ten, kdo se tu rozhoduje a jedná, nezůstává mimo. Neobětuje jednoduše druhé nějaké vlastní ideji dobra nebo poznané nutnosti. Zasahuje sám sebe, aby druhé zachránil, aby život vůbec uchoval. Takhle rozumím v kontextu celé Bible tomu vyprávění o potopě. A jen tak je asi mohu chápat jako obraz křtu, jako potvrzení naděje založené na oběti, jako výraz té lásky, která jedná pro záchranu všech, aby kvůli svému selhání neskončili v beznaději. A takhle je, myslím, také vykládá a dotahuje apoštol ve svém listě. Dělá to ovšem trochu zvláštně. Píše o tom, že Ježíš přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, právě těm, kteří neuposlechli za dnů Noémových. Asi nemá smysl spekulovat o tom, kde to vězení bylo nebo je, zda se jedná o podsvětí nebo o peklo, a jak to tedy vlastně bude po smrti a zda křesťanství věří na duchy. Protože autor toho listu si tuhle scénu vypůjčil z dobové apokalyptické literatury, která tehdy byla populární, konkrétně z apokalypsy Henochovy. Henoch to je biblická postava, ale ta kniha, která nese jeho jméno, s Biblí nemá mnoho společného. Podle ní právě Henoch byl poslán k padlým andělům do podzemního žaláře, aby jim vyřídil, že jejich odsouzení je konečné, definitivní. A teprve, když si to srovnáte, tak zjistíte, že ten scénář je obdobný, ale je hned jasné, čím se to apoštolovo poselství liší. A co je tedy pro něj vlastní a podstatné? Ježíš nepřichází, aby provinilým potvrdil definitivní ortel. On přichází vyhlásit jim zvěst, A kdo by váhal, jakou, ten o pár řádků níž může číst, že bylo zemřelým zvěstováno evangelium, tedy dobrá zpráva, radostná zvěst, vyhlášení svobody, propuštění, naděje. Nabízí je právě těm, kteří byli podle lidové zbožnosti na odpis. To není odměna, to je milost. A právě tuhle nabídku křest každému potvrzuje. A apoštol píše, že v ní jde o dobré svědomí, ke kterému se zavazujeme před Bohem. Ale opět je třeba číst pozorně, abychom tomu dobrému svědomí také dobře rozuměli. Jak snadné je to poplést, ukazuje třeba podobenství o hřivnách. V něm služebník, který se při spravování svěřené hřevny zaměřil na to, aby mu jeho pán nemohl nic vyčíst, tedy aby měl před svým pánem dobré svědomí, naprosto pohořel. A stejně tak je to v evangeliích třeba s mladíkem, který za Ježíšem přijde a pořád se jen zajímá o to, co má dělat, aby byl dobrý. Ono nás totiž od Boha nevzdaluje jenom špatné svědomí, ale možná ještě víc ta touha dopracovat se vlastním úsilím k tomu dobrému. Přitom se totiž cílem všeho, co děláme, stává právě jen to naše dobré svědomí, jenom ta naše dobrota, vlastně jenom my sami. Všechno, co děláme, i láska k druhým, i k Bohu, se najednou z toho vytratí. I v dobrých skutcích nakonec vždycky půjde jen o nás. To neohraničené miluj omezíme na jasně splnitelné skutky a úkoly, abychom měli jistotu, že při nich obstojíme, abychom je mohli mít splněné. Touha udržet si čisté svědomí nám nedovolí doprovázet druhé, protože to někdy také znamená spolu nést jejich vinu, riskovat, že se přičte i nám. Křivé obvinění nás pak dožene k nepříčetnosti, ve které se necháme snadno strhnout ke zlému. A nakonec, abychom si je uchovali, tak jak říká evangelium, si více zamilujeme tmu než světlo. Upřímnost a otevřenost, která umí přiznat chybu, nám bude cizí. Pochopit ten závazek k dobrému svědomí jako svůj úkol, abychom si ho sami udrželi, to je právě osudový omyl, kterému často podléháme, protože on vypadá ušlechtile. A tak nám ani nedojde, jak blízko má k našeptávání pokušitele, že bychom snad sami mohli být jako Bůh, že bychom se vlastně mohli zachránit a spasit sami. Ale právě takhle začíná ta tragédie potopy. Ta slova apoštola je třeba číst opravdu pozorně. On totiž dodává, že se k dobrému svědomí před Bohem nezavazujeme na základě svých mravních sil, pevné vůle nebo svého odhodlání svých výkonů, ale na základě vzkříšení Ježíše Krista. Dobré svědomí je založeno na tom, co dělá Bůh. To je právě ten dar, který nám Bůh nabízí a my ho máme jenom přijmout. Zavazujeme se právě jen k tomu, že ho v důvěře necháme na něm, že budeme důvěřovat, že co on pro ně udělal, to stačí. Někomu to může připadat málo, někdo v tom může vidět jen prostor pro libovůli a uvolnění morálky. A nebyl by první. Farizeje to rozčilovalo už za Ježíšova života. Ale opak je pravdou. Teprve v téhle důvěře se otvírá prostor pro lásku, pro věrnost a pro radost. Kdo se ve svém jednání nemusí soustředit na vlastní ospravedlnění, ten může skutečně jednat ve prospěch druhých. Může být sám k sobě upřímný a v lásce riskovat třeba i to, že na něj padne stín viny. Může raději snést křivé obvinění, než aby se sám proti lásce provinil. A může přitom také poznávat pravdivost Božích zaslíbení, že právě ten, kdo dává, má dost sám. Že právě ten, kdo nežije pro svou záchranu, svůj život nalezne. To je ten dar, který nám všem, i Haštalovi, křest potvrzuje. A my k němu říkáme svoje ano. Nic víc. Amen. Budeme teď zpívat píseň 694. Ano. Asi jsme to nějak prohodili, nebo jsem to špatně napsal službě na 694. Bratři a sestry, nyní vás prosím, abyste povstali. A vás, rodiče, spolu s kmotrou a zaštalem, abyste přistoupili sem ke stolu Páně. A poslyšme všichni nejprve slova, jimiž Ježíš Kristus křest ustanovuje. On říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání tohoto věku. Milí Martine a Nino, ten křest, o který jste pro Haštala požádali, nám potvrzuje to nejzásadnější slovo k lidskému životu, které dává šanci, aby byl plný a svobodný. Ujišťuje Haštala i nás, že si nás všechny Bůh zamiloval a že ve svém životě můžeme z jeho lásky vycházet. Pak se člověk nemusí bát, nemusí vnímat druhé jako svoje konkurenty, nemusí ani dobré věci dělat jenom sám kvůli sobě. Jde jen o to, jestli se v důvěře na toto boží ujištění spolehne. A proto se vás ptám, věříte, že boží pravda a láska, jak se projevily v Ježíši Kristu, nás očišťují, naplňují a nesou náš život? Jestliže ano, vyznejte to společně slovem věřím. A chcete, aby taky Haštal mohl této boží lásce důvěřovat, aby patřil do společenství těch, kdo z boží lásky žijí? Jestliže ano, odpovězte, chceme s pomocí Boží. A vás, Alžběto, se jako kmotry ptám, zda v tom chcete Martina, Ninu a především Haštala provázet a potvrzovat jim, že se na Boží lásku mohou vždy spolehnout. Pokud ano, potvrďte to i vy slovy, chci s pomocí Boží. Bratři a sestry, slyšeli jste vyznání rodičů i kmotry a já vás všechny prosím, abyste jim i Haštalovi byli na cestě víry těmi, u kterých mohou vždy hledat přijetí, pomoc a povzbuzení. Nyní se pomodlíme. Věrný a milující Bože, díky Tobě máme naději pro lidský život. Díky Tvé dobrotě doufáme, že nemusí být jenom výsledkem naší malosti, že se v něm mohou uskutečnit věci krásné, čisté a velké. S touto důvěrou se odvažujeme Haštala pokřtít. Prosíme, dej, ať nás jedinečné znamení křtu ujistí, že jeho i nás po celý život svou láskou provázíš, abychom se k ní uměli přiznávat. Amen.
Haštale, ctím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Bůh i tobě říká ústy proroka, neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Protože se v mých očích drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval. Neboj se, já budu s tebou.
Bože, ty stojíš na začátku všeho nového a dobrého. Tobě děkujeme za to, že se Haštal narodil zdravý, že má okolo sebe lidi, kteří se na něj těšili a mají ho rádi. Tobě děkujeme, že může žít v důvěře, že ho máš rád ty. Dej, ať ho ta důvěra zbavuje strachu a sobectví, ať ho osvobozuje k dobrým vztahům, ať ho posiluje ve věrnosti. Buď i s jeho rodiči, aby ho dokázali dobře vést k tomu, co je podstatné. Amen. A
já vám chci dát pro Haštala ještě takovouhle ovečku, aby Haštal vždycky věděl, že patří do stáda toho dobrého pastýře, stejně jako my všichni. A teď bych chtěl poprosit děti. Děti, posaďte se, a děti, pojďte ke mně ještě na chvilku. Matyáši, Markéta, Marianto, pojď, Lauro.
A já vás poprosím o jednu věc všechny, kterou při křtu dělávám.
Já tady dětem dám hrušky. A poprosím je, aby je rozdali všem. Máte klapacům, aby se přišlo. A pak jim dám takovýhle papírky. Rozdělíte je všem z lavicí všem. Můžete začít rozdávat. A já vás všechny poprosím, aby se Haštalovi teď tady na bohoslužbách napsali svůj vstát. Aby se napsali to, co vás v životě samotné nese a co chcete psát. Může to být biblický verš, sloka, písni, či jediné slovo. Aby Haštal, až po vyroste, si mohl svůj čest připomínat. Aby také věděl, že které Boží lásky je i společenství sboru, společenství církve, do které patří. A až budeme na konci bohoslužeb, z bohoslužeb může odcházet, tak on má pravdu na stolu takovou kulatou krabičku, křestní krabici, kam ty svoje vzkazy hoďte, aby si je mohl s sebou vzít do života. Nyní zaspíváme společně tu písničku 352. 352.
Sestry a bratři, dobré ráno. Vítejte na Vinohradech, domácí i hosté. Milí Haštale, vítej. A moc vás tady zdravím na 11. neděli v mezidobí. Službu slova nám dnes poskytl bratr farář Zdeněk Šorm a na hudební doprovod na varhany nás doprovodila Monika Šnorbertová. Program v týdnu dnes je táborová porada. Říkám to dobře, po bohoslužbách hned, takže se potkáme nahoře v té jedné z těch kanceláří. V úterý 14.30 setkání starších věkem, úterý 14.30, v 19 hodin.
My jsme se seniory domluvili, že setkání starších věkem už teď nebude, protože se rozjíždějí na chaty, takže už v úterý se nesejdeme. Protože se starší rozjíždějí, nebude tu skoro nikdo, jedou na chalupy, někdo má taky vyšetření nějaký, takže prostě jsme se takhle domluvili.
Jo. Tak, v 19 hodin, a už se s opatrností obracím, biblická hodina taky nebude. Ve středu 16.15 náboženství pro mladší s Jarmilou a pro starší bude s bratrem farářem. Mládež si své schůzky organizuje sama a ve čtvrtek se takhle dělá. Teda dnešní ohlášky jsou. Děkuju pěkně. Takže mládež se snad mezi sebou domluví, necháme to na nich. Za týden 21. v 9.30 budou zde opět bohoslužby a s večeří páně a povede je opět Zdeněk Šorm. Potom další slavnost, jako je dneska spojená se křtem, bude za 14 dní 28. června a zhruba potom za měsíc 19. července. Takže budeme mít tady takové křestní léto. Je to prima. A jenom ještě dopředu informuju, že 25. června je v plánu zorganizovat opět Bůh klub, před prázdninami poslední, a bude to na téma letního čtení. A po bohoslužbách vás zveme na kávu a čaj a děkujeme všem, kdo se na přípravě podíleli. Sešlo se staršovstvo tento týden a mám tady takovou drbnu, tak jak mívám každý měsíc. Staršovstvo našeho sboru doporučuje bratra Jiřího Pejna k absolvování kurzu výpomocných kazatelů a moc se z toho radujeme. Jiřího k němu vybídl bratr farář Weinfurter v Křížlicích v nádherném sboru a v nádherném kostelíku, kde má Jiří chalupu a že by tam uvítali pomoc. Jiří, je to ta cesta, která je dobrá. Tak prýma. Mám tady ještě jednu informaci, nesmírně technickou, protože sbor nabízí stavební míchačku za odvoz. Informace potom eventuálně u bratra správce Pavla Coufala. Více ze staršovstva bude v Hroznu, který vyjde přes příští neděli. V létě, to už se nám blíží poměrně zdárnými kroky, budou bohoslužby opět zvláštním způsobem. Celý červenec se budeme scházet zde na Vinohradech, bude nás několik sborů, Žižkov 1, Žižkov 2, Jarov, Vršovice a my. A celý červenec se budeme scházet tady v opět ještě přívětivějším čase 9.45. Ta 15-minutová prodleva je proto, aby ti, co se spletou nebo to nedotáhnou, aby se mohli doběhnout. V srpnu Vinohrady budou pro bohoslužby zavřeny. A v srpnu se budeme scházet na Žižkově 2, na Žižkově 1 a ve Vršovicích. Všechno je na dveřích do kostela, vzadu jsou informační letáčky a bude to také v Hroznu. Máte někdo něco k doplnění? Já mám a vítám tady. To je informace, proč je tady toto krásná dáma. Pro Táborovou poradu v termínu 12. a 14. června, který pořádají v Bělči nad Orlicí, nás požádala o pronájem zborových prostor Eliška Bishop Rydzoňová. Od pátku večera do denních bohoslužeb byli u nás tady ve sboru a měli tady svůj program. A poskytli jsme jim bezplatné zapůjčení, aby se mohli poradit, jak ten tábor udělají. A Eliška nám slíbila, že nám o jejich činnosti teď něco řekne, takže Eliško, moc vás prosím, jestli byste nám něco řekla a vítejte na Vinohradech.
Tak já jsem chtěla prvně poděkovat celému sboru, že jsme tady mohli strávit takhle víkend. My jsme tým vedoucích z celé republiky, je nás asi takových 12 až 14, a pořádáme tábor v Bělči nad Orlicí vždycky první jeden až dva týdny v červenci a máme to pro děti od 6 do 15 let. Letos je to plně v termínu 1. až 10. července, ale jak už jsme blízko těch prázdnin, tak bohužel už máme, myslím, všechny místa obsazené, tak vám to nechci úplně nabízet pro letošek, pro vaše děti, protože už tam není místo, ale kdybyste třeba příští rok chtěli v tomto termínu poslat své děti na nějaký tábor, tak ho za sebe můžu doporučit, jezdila jsem tam 9 let a teď tam dělám vedoucí a máme v průběhu roku máme nějaké asi 3-4 schůzky vždycky takhle přes víkend, navštěvujeme různé sbory napříč republikou a vždy jsme moc rádi se podívat do různých sborů, jak to tam vypadá, pozvat nějaké děti a tak jsem chtěla poděkovat. A kdybyste chtěli nějaké bližší informace k táboru, asi úplně ne letošnímu, ale můžete se nás určitě zeptat, tak vám je poskytneme, sedíme tamhle v řadě. Teď už nás není úplně plný počet, protože museli různě poodjíždět, ale rádi vám něco sdělíme. Tak moc děkujem.
Tak jste samozřejmě zváni ke kávě a čaji, abychom se tam všechno mohli říct. Ještě někdo něco by rád oznámil, připomenul, korigoval eventuálně? Tak já ještě jednu věc, že si Monika Šnorbertová pro nás opět připravila výjimečné postludium, tak se na to moc těšíme. Děkujeme. Narozeniny v tomto týdnu, který začíná vlastně jakoby dneškem, mají Marta Čepová, Ludmila Cvrčková, Lenka Dostálová, Jiří Kubánek, Eva Veselá, Radek Žák, Kateřina Filipy a Zdeněk Samec. Přejeme vše dobré, jistotu boží lásky a blízkosti a radost každého dne. A k tomu přidávám verše ze Zjevení 3 a veršů 7 až 8. Toto prohlašuje ten svatý a pravý. Vím o tvých skutcích, hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Dnešní sbírka do košíčku je věnována na sborové účely a provedeme ji teď. Děkuju.
Vstaňme nyní k modlitbě.
pokoji se modleme k Hospodinu. Pane, smiluj se. Za lidi, kterým války berou jejich blízké, jejich domovy, zdraví, za lidi, kteří na Ukrajině, v Africe, na Blízkém východě pomáhají zachraňovat životy, aby jim všem dal Bůh naději a nedopustil, aby jejich srdce přemíra neštěstí zlomila. Za ty, kdo rozhodují o válce a míru, aby jejich srdce obdařil Bůh moudrostí, soucitem a milosrdenství, modleme se k Hospodinu.
Pane, smiluj se.
Za jednotu všech křesťanských společenství v jedné církvi Kristově, za všechny, kdo v ní hledají Boží milost a lásku, modleme se k Hospodinu.
Pane, smiluj se.
Za nemocné, aby jim Bůh dal zdraví a odvahu a aby jim dával sílu tam, kde jejich vlastní síly opouští. Prosíme i za jejich blízké, kteří s nimi jejich nemoc sdílí. Za ty se modleme k Hospodinu.
Pane, smiluj se.
Za všechny opuštěné a nešťastné lidi, aby jim Bůh dal radost a sílu, modleme se k Hospodinu.
Pane, smiluj se.
Za náš sbor, za mládež, za sestry a bratry, kteří zde hledají společenství víry, za nově přistoupivšího Haštala, za ujištění, že Bůh je Bohem života, za poznání, že Bůh je Bohem míru, modleme se k Hospodinu.
Pane, smiluj se.
Za ty, kdo nás žádali o modlitbu, za naše příbuzné a přátele, modleme se k Hospodinu.
Pane, smiluj se.
Amen. Společně se spojíme v modlitbě, kterou nás naučil náš Pán.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen.
A jako Boží poslání do příštích dní přijměte úryvek z listu Židům. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. A přijměme požehnání. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Na závěr zaspíváme píseň 284.
Smile.